Ευθύμης Ανδρουλάκης, τρώει καμήρα και 7η αίσθηση στον Flash 96 και αυτή την Παρασκευή.
Τώρα, ακούσετε ένα ήχο ο οποίος ήρθε από την κορφή του Ψιλορίτη. Αυτός τον έβαλα, μου τον έστειλε ένας μαθιουδάκης Γιάννης από το Ρέθυμνο που έχει καφέ. Είναι ο εμπειρίκιος χορός της Κρήτης. Αυτός είναι άγνωστος, δεν υπάρχει ούτε στην Κρήτη. Σε ένα-δύο χωριά, στα μικρά ανώγια του Ρεθύμνου και στην Πλατανιά και στο Αμάρι υπάρχουν αυτοί οι χωροί που είναι από μινάρια μιας άλλης εποχής. Είναι ο Πυρίχιος ο αρχαίος. Είναι μια διασταύρωση κρητικών ποντίων, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο Νικηφόρος Φαουκάς, για να εκχριστιανίσει την Κρήτη μετά τις καταστροφές των Αράβων κλπ, έφερε στρατεύματα Θρακών, Ποντίων και Ρώσων. Οι πόντοι έχουν ανακατέψει τα αίματά μας με τους κρητικούς. Αλλά επίσης και παλιά η βασιλεύουσα, η Βενετσιάνη δηλαδή, έφερε για να εκχριστιανίσει την ανατολική πλευρά της Κρήτης 850 οικογένειες από την Τραπεζούντα. Από εκεί είναι αυτή η διασταύρωση. Αυτός είναι ένας χώρος που δεν το χορεύει η Κρήτη, μόνο ένα, δύο, τρία ορεινά χωριά. Έχουμε λοιπόν τους μεγάλους δρόμους, έτσι δεν είναι?
Οι ακροατές μας πιέζουν να πάμε κόντρα στην...
Ο αρχαίος κόσμος επιζεί σήμερα με αυτή τη μορφή.
Να. Οι ακροατές μας πιέζουν να πάμε κόντρα στην επικαιρότητα και να ασχοληθείς κυρίως με άλλα θέματα. Εδώ βλέπω για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, για παράδειγμα.
Βέβαια, οι ακροατές περιμένουν από εμάς να μιλάμε την επικαιρότητα. Τα ακούτε από όλες τις άλλες εκπομπές, την τηλεόραση, τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να είμαστε κόντρα στο ρεύμα.
Σε έψαχνα χθες και προχθές να μιλήσουμε για την εκπομπή, αλλά δεν σε έβρισκα. Μιλούσες με κόσμο.
Στη ζωή μου, μόνο μετά την πτώση δικτατορίας, δεν είχα μέρα που να είμαι ελεύθερος. Και σκέψου, δεν μετέχω και στα κυβερνητικά για σε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει μέρα, μα Κυριακή, μα Σάββατο, που λένε ότι δεν καλούν τους πολιτικούς κλπ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην με έχουν καλέσει σε μια ανοιχτή ή κλειστή συζήτηση για το τι πρόκειται να συμβεί. Η πιο διαφορετική κλάδη της οικονομίας. Μα τράπεζες. Προχθές είχα πάει στους οικονομικούς διευθυντές, στην ένα των οικονομικών διευθυντών των επιχειρήσεων. 3,5 ώρες συζήτηση. Αυτή τους ενδιαφέρει πιο πολύ το μακροοικονομικό, το χρέος, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να κανονίσουν τα χρηματοοικονομικά των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ζητούν τη γνώμη σου.
Χθες δίπλα. Ναι. Χθες δίπλα εκεί που ήταν αστυνομική είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών Αττικής Πειραιά. 3,5 ώρες συζήτηση, αλλά συζήτηση πλειστή, αφού επέα μου φέρει μια μεγάλη κατάθλιψη, ας πούμε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει τι θα γίνει. Οι άνθρωποι που παράγουν, που δημιουργούν πλούτο, που εξάγουν ή υποκαθιστούν εισαγωγές, προσφέρουν απασχόληση. Αγωνιστές στη ζωή. Δεν είναι τα μεγάλα ονόματα που ακούτε στις τηλεοράσεις ή τράπεζες. Είναι άλλοι αγωνιστές. Δηλαδή για να κάνεις τη δουλειά που κάνουν αυτοί πρέπει να είσαι ήρωας σήμερα. Ήρωας. Γενικά, ας πούμε, το επιχειρήν έχει μια επιστήμη και μια τέχνη. Σήμερα είναι η υψηλή τέχνη του επιχειρήν εν μέσω χρεοκοπίας και εν μέσω σκοτεινού ορίζοντα. Εκεί να δεις λοιπόν άλλο τι λέμε στις θεωρίες, ήταν νομοσχέδια στη Βουλή και άλλο η πραγματικότητα. Εκεί πρόεδρος είναι ο Μαθιός Πυρίμαχα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις.
Πώς, βεβαίως.
Εξαγωγές σε 47 χώρες. Εξαγωγές, Πυρίμαχα, πέτρα, αρχιτεκτονική πέτρα εξαγωγές. Παλιά επιχείρηση λοιπά, αλλά κι άλλο. Ο άλλος που βγάζει ρύζι, να πούμε, και αντί να εισάγουμε, όλο και άλλος βγάζει σοκολάτες, ο άλλος κάνει. Και σου λέει ρε φίλε, να πούμε, μου κάνετε, ξέρω, το νομοσχέδιο τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Όλοι λένε, βοηθάει το μεγάλο κεφάλαιο αυτό, το κεφάλαιο ας πούμε. Τα συνδικάτα λένε στον κόσμο τους, το Υπουργείο στον κόσμο του. Αυτοί μας λένε, γιατί μας μπερδεύετε διαρκώς, εμείς είχαμε βρει τον τρόπο και κάναμε τη δουλειά μας. Τι μας τα ανακατεύετε τώρα, έτσι. Με φορολογικό όνομα, τι μας έχετε τρελάνει, συνέχεια λέτε σταθερό φορολογικό σύστημα και όλο το αλλάζει, πάλι θα το ξαναλλάξετε. Ή ξέρω εγώ να σου λένε το δράμα των εφιάλτη με τα ρυθμιστικά και με τα χωροταξικά. Δηλαδή ο άλλος να είναι έτοιμος να βάλει 9 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει κάτι και τον σταματάνε ένα χρόνο για μια υπογραφή. Ακόμα και σήμερα που λέμε. Fast track λένε να φέρουν δίθεν το από το εξωτερικό τα μεγάλα κεφάλαια και δεν κάνουν fast track για τις μεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να ξέρει όσο θα πάει να κάνει τη δουλειά του, θα μπει και θα ξαναβγεί έξω. Άκουγα. Τι να σου πω δηλαδή, το κεφάλι μου στενοχωρήθηκα τόσο πολύ.
Αυτή είναι δυσάρεστη ελληνική πραγματικότητα, αλλά
είναι. Ναι, αλλά βλέπει και ανθρώπου που αγωνίζονται. Και δημιουργούν.
Οι νέοι επιχειρηματίες.
Και κρατούν και την απασχόληση. Δεν απολύσαν κανένα. Δίνουν τη μάχη να κρατήσουν την απασχόληση κλπ.
Οι νέοι θέλουν να μα πει, Μίμη, τι σε ρωτούν. Πώς νιώθουν. Οι νέοι επιχειρηματίες, αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στο μέλλον του και τα χρήματά του.
Υπάρχουν. Δηλαδή, είναι τρελή, πρέπει να τι εξετάσει, να είναι κανεί που να θέλει. Και όμω υπάρχουν άνθρωποι και θα βρεθούν στην πορεία. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Έτσι, εν μέσω κρίσης να αντιδράσουμε θετικά, να κάνουμε καινούρια πράγματα. Και εντάξει, τώρα. Λαθρομετανάστευση. Εντάξει, τα ίδια ιδέα και το άσχημο ξανά και αυτά. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω.
Θέλετε να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό που έχει γίνει αυτή τη βδομάδα. Το πρώτο θέμα είναι.
Εγώ θα δώσω μια δόση συνωμοσίας μεγαλύτερη που λέει ο λαός. Θα δώσουμε θεωρία συνωμοσίας σήμερα να κάνουμε όλο. Πώς έγινε αυτή η φασαρία όταν όλη η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στις ζήμες, στα επαγγέλματα, στα οικονομικά κλπ. Λέμε τώρα, λέμε τώρα κουφά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, ρε φίλε, θα σας πω κάτι άλλο, γιατί είστε αφελείς. Δεν μπορώ να, ειδικά δεν αντέχω αυτή την. Αχ, Θεέ μου, την ελαφρόμια παρυφή της αριστεράς εκεί. Που προσπαθούν να λύσουν νόημα από τους ταλέπορους ανθρώπους, που ούτε τους ξέρουν καθόλου, ούτε τους ενδιαφέρουν, ούτε καμία σχέση δεν έχουν. Τι σχέση έχουν τώρα τρία κοπέλια του συνασπισμού, με τους μετανάστες. Είτε είναι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ 20 χρόνια, φαντάσματα, ας πούμε, μαζεύουν τα πορτοκάλια στην Κρήτη, ή ξεροποτίζουν το χασίς και το κουρεύουν, ή ας πούμε μαζεύουν τις ελιές, ή πάνε στα ψάρια και δουλεύουν. Τι σχέση έχουν τώρα με αυτό το τσίρκο εδώ. Δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και άλλες πλευρές. Μαζί με τους δρόμους της λαθρομετανάστευσης. Mm-hmm. Είναι και οι μεγάλοι δρόμοι της ηρωίνης. Είναι και οι μεγάλοι δρόμοι του εμπορίου των όπλων, ειδικά με ακούς Κρήτη. Είναι και η μεγάλη Κρήτη των μαφιών των διαφόρων. Είναι και των θρησκευτικών που θέλουν να φέρουν στη Δύση τα αυτά. Είναι και άλλα πράγματα
και
κανάλια.
Και το human trafficking.
Θέλει λοιπόν να ξέρετε το λαθρεμπόρετο, το σκλαβοπάζαρο, οι δρόμοι της πορνείας. Δηλαδή αυτή η αφελής εικόνα, δεν αντέχω άλλο αυτή την αφέλεια. Νομίζω ότι τα κάνουν άλλα και εδώ. Είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και πιο δύσκολα. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Είναι πρόβες αυτές. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να κάνουν μια πρόβα. Θα θέλανε, ας πούμε, να στήσουν μια εξέγερση λαθρομεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Και να δημιουργήσουν και ένα πρόβλημα με τους μουσουλμάνους κλπ. Είναι πολλά. Και άμα δεις το αέριο που ανακατευόμαστε φυσικά αέρια και λένε Κύπροι, πάρε με τους Ισραηλίτες κλπ. Οι άλλοι σου λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Σου λένε οι άλλοι για να σπρώξουμε εμείς από την άλλη μπάντα. Είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα από τις αφέλειες των αιωνίως αφελών και αιωνίως ηττημένων. Λοιπόν, γι' αυτό λέω τέλος πάντων.
Τώρα πήγες πάλι στην Κύπρο που πήγε η Μέρκελ, πήγε ο Μεδβέντεφ.
Είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα.
Έχεις αφήσει υπονοούμενα.
Είναι η δεύτερη, υπάρχει λοιπόν δεύτερο σχέδιο σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τώρα
δεύτερη σκέψη.
Η ταλέπορη τώρα αυτή, ή ξέρω εγώ.
Εικόνα.
Ο Γιαννόπουλος που έχει λέει το παιδί, ωραίο με τα μαλούρα και. Εντάξει, αγωνίζεται ο άνθρωπος πράγματι για τις μετανάστες, τον αντιρατσισμό και εγώ μέσα. Εγώ είμαι με αυτούς. Διότι αυτοί τουλάχιστον δουλεύουν. Υπάρχει ρε κόσμος που βλέπει τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Είναι 20 χρόνια εδώ, έχει μάθει ελληνικά και είναι φάντασμα. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Το κράτος έχει χάσει την μπάλα. Αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρουμε και το τι γίνεται. Να μην είμαστε αφελείς. Έτσι, δηλαδή να σου στήσουν μια εξέγερση μουσουλμανική στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι μεγάλα παιχνίδια θα παιχτούν το επόμενο διάστημα. Διότι ανακατεύονται και τα φυσικά αέρια και έτσι και τα μουσουλμανικά. Και... Λοιπόν, τέλος πάντων.
Λοιπόν, τέλος πάντων, είχαμε και το φόρουμ στο Νταβός.
Σήμερα θα κάνουμε θεωρία συνωμοσία. Αποκλειστικά.
Σύμφωνοι.
Δεν είναι στην κουλτούρα μου, αλλά καμιά φορά χρειάζεται και αυτό.
Λοιπόν, θα πάμε μετά στο Νταβός, αφού πρώτα ακούσουμε διαφημίσεις. Λέγαμε λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, για το φόρουμ στο Ταβός, το οποίο είναι σε εξέλιξη και πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα από πέρσι. Κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι τον πρωθυπουργό στις κάλες με τα μικρόφωνα.
Μίμη, πέρυσι μαύρο πρόβατο, φέτος
Ευεργέτης. Να βρίσουμε τον Ταβός. Οι κλομποκράτες όλοι αυτοί που νομίζουν ότι διαχειρίζονται τις τύχες του κόσμου.
Καλό,
και μαζεύουν και δημιουργούνται οι διεθνείς, ας πούμε, του μεγάλου κεφαλαίου, η super class, η super class, έτσι, η κοσμοπολίτικη ελίτ, πρέπει να πούμε ότι απέτυχε. Είχε ξεφτελιστεί, ας πούμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τι έβγαλε τον Ταβός, ούτε καν πήραν μυρωδιά την επερχόμενη μεγάλη κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του καπιταλισμού κλπ. Ούτε κατά διάνοια.
Μα ήταν αφισμένη.
Ακόμα και το 2008,
ναι.
Αν δείτε τον Ταβός του 2008, δεν είχαν πάρει μυρωδιά. Παρότι είχε σκάσει Northern Rock, είχαν συμβεί όλα αυτά, είχαν αρχίσει να γράφονται και βιβλία στον κόσμο τους. Υποτίθεται ότι είναι εκεί ένα δίκτυο εξουσίας και επιρροής που φτιάχνουν ανταλλαγές, που ρυθμίζουν, που λύνουν ζητήματα, τι λύσανε. Προσέξτε, από τα μεγάλα τα λεγόμενα ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης, η Ντόχα, το παγκόσμιο εμπόριο, μηδέν. Τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Στην κλιματική αλλαγή, μηδέν. Καμία συνεννόηση. Στο χρηματοοικονομικό της πλάκας. Χθες άκουγα τους τραπεζίτες, όλα τα μεγάλα ονόματα που τάχα έλεγε αυτό στις Goldman Sachs, αχ, τι κάνετε, ξέρω εγώ, ρυθμίζετε υπερβολικά τις τράπεζες και τα λεφτά θα πάνε στα hedge fund, τα οποία τα χρηματοδοτεί αυτός και τα ρυθμίζει από πίσω και οικονομά. Δηλαδή, τα hedge fund καταγγέλνουν τις τράπεζες. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, ας πούμε. Λοιπόν, απέτυχαν, παταγωδός. Εντάξει, πέρυσι ήταν επί ξύλου κρεμάμενος ο Παπανδρέου στον Ταβός. Θυμάστε αυτή την φοβερή σκηνή, την έχουμε περιγράψει αναλυτικά, σε ποινή παγκόσμια θέα. Φέτος το κλίμα είναι διαφορετικό, οι αγωνίες είναι διαφορετικές, αλλά πάντα παραμένει βέβαια το ζήτημα της κρίσης στην Ευρωζώνη. Και δεν είναι μόνο, που βλέπω εδώ ένας ακροατής μας λέει για, τι λέει για την Bilderberg, τι λέει και βρε, δεν τα βγάζω κιόλας. Για τη Λέσχη Bilderberg.
Για τη Λέσχη Bilderberg να μιλήσεις.
Ναι, συνωμοσία που λέει. Λοιπόν, αλλά να εκτελέσουμε τον Ταβός, ο πρόεδρος της Sony, και αυτό το είπα στον Παπανδρέο με τρόπο, ο πρόεδρος της Sony λέει κάθε χρόνο πήγαινα στον Ταβός και το απολάμβανα. Αλλά επιτέλους κατάλαβα, λέει, ότι πιο πολλά έχω να μάθω αν ακούσω τους 165.000 εργαζόμενους της Sony. Αυτό θα πω και στον Παπανδρέο, αν άκουγε τον κόσμο, τα στελέχη του, τους ψηφοφόρους του, και μιλά, κάνε, δείχνει, λένε, λοιπόν. Και έχει και music, λέει, for social change. Μουσική για την κοινωνική αλλαγή θα ακούσουν σήμερα οι γκλομποκράτες, να πούμε. Αποτυχία μεγάλη. Τώρα τη Λέσχη Bilderberg, να πούμε. Καταρχήν, τι είναι αυτή η Λέσχη, δηλαδή. Επειδή θα δώσουμε και λίγο, δεν θέλω να θεωρία συνωμοσίας, αλλά πράγματι διαμορφώνονται κλαμπ, δίχτυα επιρροής παγκόσμιας εξουσίας, υποτίθεται. Η Λέσχη Bilderberg υποτίθεται έχει τον κανόνα της σιωπής. Βέβαια, αναγκάστηκε, επειδή την ξεφωνίζουν κλπ, να δώσει τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν κατά καιρούς. Αλλά υπάρχει ο κανόνας της σιωπής. Εκεί την έφτιαξε ένας Νταβινιόν που ήταν, αν θυμάστε παλιά, στην Κομισιόν αντιπρόεδρος κλπ. Αριστοκράτης, σκοτεινός άνθρωπος. Και υποτίθεται εκεί ότι ανταλλάσσουν σκέψεις, διαμορφώνται ελίτ, επηρεάζουν, κάνουν. Τώρα τι κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Ή διαμορφώνουν τοπικές εξουσίες και τοπικές ελίτ. Καλούν και κανένα Έλληνα πότε
έχουν
πότε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός του σαν τον Παπανδρέου θα απαγόρευα στα στελέχη ενός σοσιαλιστικού κόμματος να συμμετέχουν στη Λέσχη Bilderberg, στις συζητήσεις κλπ. Και όμως συμμετέχουν. Θεωρώ απαράδεκτο. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Υπάρχει το τάδε, δείχνουν, συνεννοούνται και τι συνεννοείς γίνονται. Γιατί... Όχι τίποτα δεν σπουδαίο, μην φαντάζεσαι τίποτα. Δηλαδή το υπερβολικό είναι να μεγαλοποιούμε αυτούς τους ρόλους κλπ. Αλλά πράγματι υπάρχουν κλαμπ τέτοια σε όλο τον κόσμο, όπως είναι το Davos, όπως είναι το Trilateral, τη Λέσχη Bilderberg, τα οποία διαμορφώνουν τοπικές ελίτ, αναδεικνύουν, όπως επίσης έλεγα προχθές, είχα πάει στον παλιό μου συνεργάτη τον Μπάμπη και λόγω των πανεπιστημίων εδώ, τους έλεγα την άλλη πλευρά που έχει αυτή η κατάπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Αυτή η διάλυση των πανεπιστημίων, καημένο πανεπιστήμιο, όταν είδα πήγαν τις μετανάστες στο νομική. Αχ, καημένο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αχ, καημένη Ελλάδα. Αλλά το πανεπιστήμιο, θέλω να πω, είχε μια άλλη πλευρά. Υποτίθεται ότι τα πανεπιστήμια διαμορφώνουν τις τοπικές ηγεσίες στην οικονομία, στην πολιτική, στην ακαδημαϊκή ζωή. Έτσι δεν είναι? Όσο ξεφτιλίζονται τα δικά μας πανεπιστήμια και η πολυτεχνία, πρέπει να ξέρετε ότι οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και ακαδημαϊκές ιεραρχίες γίνονται πολύ πιο ταξικές και πολύ πιο ελιτίστικες.
Και αυτό πρέπει να το θυμάται η αριστερά.
Δηλαδή, η αριστερά η οποία υπηρετεί ακριβώς, χωρίς να το άθελά της βεβαίως, ασύνειδα, η αριστερά τέλος πάντων, μην τα ρίχνουμε. Γιατί η ζημιά που κάνουν οι άλλοι είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά λέμε τώρα, επειδή έχω κι εγώ το πόνο με τα παιδιά μας κλπ. Που δεν μπορούν να σπουδάσουν. Εγώ από ένα αριστερό πατριωτισμό δεν άφησα κανένα μέλος της οικογένειάς μου να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ακόμα και όταν μπήκε σε τα ελίτ πανεπιστήμια, δεν τα άφησα. Έτσι. Τι να κάνω, έχω μέσα μου αυτό το κομμουνιστικό. Λοιπόν, άκουσε να δεις.
Ναι.
Λοιπόν, φεύγουν από εδώ με ένα γράμμα ενός πρωθυπουργού, ενός υπουργού ή ενός κεφαλαιοκράτη ή ενός καπιταλιστή μεγάλου, χορηγού, οτιδήποτε κλπ. Και πάνε και σπουδάζουν στο Χάρβαρντ, στο Γέιλ. Μερικοί βεβαίως είναι και ταλέντα που τα παίρνουν επειδή κάνουν ψάρεμα ταλέντων, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αλλά πολλοί που έρχονται μετά εδώ και μας κάνουν τους μεγάλους Αυστραλούς και γίνονται υπουργοί, πρωθυπουργοί, τραπεζίτες, καθηγητές πανεπιστημίων με ευκολία. Είναι δημιουργοί πιθανώς δικτύου των ελίτ. Και τα παιδιά του ελληνικού λαού σιγά σιγά, δηλαδή των μεσαίων στρωμάτων, ξέρεις τι είναι να πεις στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ή στην ιατρική, ή στην νομική, ή στην φιλοσοφική, και μάλιστα από τους πρώτους κλπ. Και μετά μπαίνουν εδώ, τέρμα εξαφανίζονται. Και έρχονται οι άλλοι απ' έξω που δεν θα μπαίνανε, πολλοί από αυτούς δεν θα μπαίνανε σε ελληνικό πολυτεχνείο. Ούτε με σφαίρες.
Έτσι είναι.
Και όμως, δηλαδή στην ειδική μου εποχή που ήταν χούντα, έφυγε εδώ ο Χρήστος Παπαδημητρίου, είμαστε συνάδελφοι, και έφυγε, την κλείτωσε από τα νύχια μου τελευταία στιγμή, έστειλε του, μου λέει θα στείλω στο Στάτφορντ και στέλνει. Φοιτητής του Πολυτεχνείου, του Μετσοβίου. Αμέσως σε παίρνανε. Για στείλε τώρα να δούμε αν θα σε πάρουν αμέσως. Πήγε κατευθείαν και είναι ο δάσκαλος του Bill Gates κλπ. Θέλω να δώσω λοιπόν την ταξική πλευρά των πραγμάτων σε αυτά τα πράγματα. Και είναι ευθύνη της αριστεράς να υποστηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο στην πράξη, να λειτουργήσει σαν εκπαιδευτικός θεσμός, να βγάλει ανθρώπους με επίπεδο. Διότι δυστυχώς αυξάνει ταξική ανισότητα στην κοινωνία μας. Και έρχονται εδώ και βλέπεις διαμορφώνονται και στα Υπουργεία, θα δεις σήμερα, και ο Open Gov που μου λέει ο Παπανδρέου, σοσιαλιστικό λαϊκό κόμμα. Και σου λέει, α, είσαι του Χάρβαρντ εσύ, να πούμε, ξέρω εγώ, επειδή ο πατέρας του Κολόπεδο, να πούμε, σε έστειλε, ξέρω εγώ, με ένα γράμμα και τι έχεις κάνει τίποτα, έχεις γράψει τίποτα, έχεις παράγει τίποτα. Και όλοι αυτοί έχουν ένα αίσθηκτο περιφρόνησης στην ελληνική πραγματικότητα και βλέπουν αφουψηλού, θα θέλανε να ήταν Αμερικάνοι, θα θέλανε να ήταν Ολλανδοί, θα θέλανε να ήταν Βέλγοι, θα θέλανε να ήταν Εγγλέζοι, ντρέπονται που είναι Έλληνες. Και υποτιμούν και τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και σου λέει, εμείς είμαστε κάτι άλλο να πούμε. Αυτά λοιπόν θεωρία συνωμοσίας. Σήμερα έχω και πολλά. Γιατί αν σας πω πώς διαμορφώνονται οι ελίτ, πάρτε τις ανατολικές χώρες. Όλοι πράκτορες είναι. Οι ελίτ. Κατάφεραν, τους πέραν έτσι μέσα από τα δίχτυα των πανεπιστημίων κλπ. Τους εντάσσανε και ελέγχεται οι όλοι. Τι, ποιες σχέσεις έχουν. Δες ποιοι είναι, ας πούμε, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, παντού. Λοιπόν, αυτά τα λέω διότι είμαστε μια χώρα σε μια δύσκολη περιοχή και πρέπει να έχουμε καλύτερη αίσθηση των πραγμάτων. Και εδώ το ελληνικό κεφάλαιο, άγνωστο γιατί. Άγνωστο, εγώ δεν το κατάλαβα πότε. Χρηματοδοτεί έδρες του Κένεντι, του Χάρβαρντ, αυτή τη δημόσια σχέση εγώ μεταξύ μας δεν έχω καταλάβει ποτέ. Θα μου πεις άμα τα δώσω στο Πανεπιστήμιο, δεν τα θέλουν στο Πολυτεχνείο. Δεν τα θέλουν κιόλας, σου δει το μονοπόλιο, θα μας. Εντάξει, άστε το.
Λοιπόν, θα αναγυρίσουμε στα οικονομικά και θα αναγυρίσουμε στον Ταβός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να διάρθρωσε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το θέμα της επιμήκυνσης.
Παιδιά, ακούστε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Το τι λέει ο Πρωθυπουργός ή τι δεν λέει ο ένας ή ο άλλος δεν έχει καμία σημασία πλέον. Καμία. Διότι για φανταστείτε τι έχει πει ο κάθε πρωθυπουργός και ο κάθε υπουργός και το τι έχει γίνει το χρόνο που πέρασε το 2010.
Δεν προαναγγέλλονται δηλαδή αναλύσεις.
Θέλω να σας πω ότι κάποτε το είπα και στην τηλεόραση, ας πούμε, τη μέρα που είχε έρθει εδώ στο Ροσκάν, ρωτήσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του λένε το 1909, στην επανάσταση του 1909, του λένε θα πάτε στην Ελλάδα να αναλάβετε τα ενία της χώρας. Ούτε το εσκέφτην ποτέ, ούτε θα το σκεφτώ ποτέ, ούτε θα το επιχειρήσω ποτέ. Την άλλη μέρα, οι ελληνικές εφημερίδες, να κατάλετε το ένστικτο. Έρχεται! Γράφανε όλες οι ελληνικές εφημερίδες. Έρχεται! Η Ακρόπολη, μεγάλος τίτλος. Έρχεται ο Βενιζέλος στην Ελλάδα. Θέλω να πω, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται εγώ, έχω πει την πρόταση με ανοιχτά. Είπα και λάγησα για άλλη μια φορά, αμαρτία νουκέχω, που λέει ο Μάρξ, υπενθυμίζοντας τη φράση του Ευαγγελίου. Είπα πώς έχει το θέμα και πώς πρέπει να διαπραγματευτεί η Ελλάδα. Δεν ξέρω τι διαπραγματεύεται ή δεν διαπραγματεύεται ο Παπανδρέου. Δεν ξέρω επί ποιας πλατφόρμας προχωρεί. Θα κρυθεί σε δύο μήνες. Διότι όλοι είμαστε υποκρίση πλέον. Η χώρα και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έτσι δεν είναι. Η πραγματικότητα που την ξέρουν οι πάντες είναι, θα το πω ακόμα μια φορά, ότι η Ελλάδα δεν δύναται να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Δεν δύναται. Δεν βγαίνουν με καμία μαθηματική έννοια και με κανένα σενάριο τα νούμερα αυτά. Δεν δύναται να αποπληρώσει αυτό το χρέος με τα συγκεκριμένα επιτόκια, με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με τον δεδομένο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την βαβούρα, το ανακάτεμα που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε μέσα από το Ταμείο Διάσωσης που συζητάνε οι Γερμανοί να διαπραγματευτούμε, να εκδιάσουμε, να δημιουργήσουμε μια κρίση. Ήδη οι Ιρλανδοί είπαν ότι κάνουμε εκλογές για να πραγματευτούμε νέους όρους το μνημόνιο της συνεργασίας μας κλπ. Ώστε μέσα από το μνημόνιο της συνεργασίας να πετύχουμε 3-4 πράγματα που τα είπα στον Παπανδρέου κατά πρόσωπο. Και του είπα εντάξει, πιστεύω έχουν γνώση φύλακες, εμπιστεύομαι, αλλά δημοκρατία σημαίνει θεσμοθετημένη δυσπιστία. Δυσπιστώ. Σημαίνει πρώτον, διεκδικείς να πάρει το Ταμείο Διάσωσης 1,5 δισεκατομμύριο, πράγμα που σημαίνει έμεσα ευρωομόλογο. Καλυμμένο ευρωομόλογο. Δεύτερον, να αγοράσει το ελληνικό χρέος. Το συνολικό και των τραπεζών και της δευτερογενούς αγοράς. Τρίτον, συνολικό αναπρογραμματισμό του χρέους με τον τρόπο που έχω περιγράψει. Και τρίτον, αναμόρφωση του μνημονίου. Τι σημαίνει, επειδή λένε, α, πήγε χθες ο Τζέιμι Ντάιμον, σύντροφος από τη Σμύρνη, ο μέγας της Τζέιμι Μόργαν, εγώ τον ανακάλυψα την Έλληνα. Ντάιμον, λέω, Ντάιμον, για να δω. Και, πρώτη φορά, πριν 5 χρόνια, είχε μάλιστα μια κρίση με την προηγούμενη τράπεζα που ήταν κλπ. Διαμαντίδης λέει, η οικογένεια Διαμαντίδη από τη Σμύρνη, Έλληνες. Ε? Αυτό το μεγάλο, πώς μην το δεις πρόεδρο των ΗΠΑ μια μέρα.
Τσακώ γιατί είναι μεγάλη μορφή.
Ναι, δεν το είναι, σοβαρά.
Ναι.
Λοιπόν, μεγάλη μορφή, κατά τα άλλα. Λοιπόν, πώς θα γίνει ο αναπρογραμματισμός του χρέους, το έχω πει πολλές φορές. Ο καταλληλότερος τρόπος είναι και για να καλυφθούν οι τράπεζες μας. Δεν μας λένε ορισμένοι άσχετοι ότι άμα οι τράπεζες. θα κληθούν αναγκαστικά. Με βάση τον ελληνικό νόμο που υπάγεται το χρέος μας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Γιατί αυτό θέλω να μας το πάρουν, το έχω ξαναπεί.
Ναι.
Οι κάτοχοι ομολόγων να τα παραδώσουν και να τα ανταλλάξουν με δύο όποιο θέλουν. Τύπους ομολόγων. Είτε στην ίδια ονομαστική αξία, για να μην έχουν πρόβλημα οι τράπεζές μας, αλλά με ευνοϊκότερα επιτόκια και άλλη διάρκεια. Στην ουσία εδώ πρόκειται για ένα έμεσο καλυμμένο αλλά ουσιαστικό κούρεμα, μικρό σχετικά. Ή.
Θα βοηθήσει το μικρό αυτό κούρεμα.
Θα βοηθήσει.
Ή θα είμαστε πάλι στερεί.
Θα βοηθήσει. Ή όπως τα hedge fund, η αμοιβαία, όλοι αυτοί που θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους για να φύγουν, θα το πάρουν με discount bond, δηλαδή με έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας που θα φτάνει πάνω από το 30%. Δηλαδή θα πάμε το 30%. Θα πάρετε πόσο, στο 100 cent θα πάρετε 65. Αυτό. Λοιπόν,
ερωτήματα.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να φέρεις, να επαναφέρεις την ανάπτυξη, την επανεκκίνηση, να αρχίσεις να μειώνεις τα χρέη κλπ. Αυτά τα.
Πώς οριοθέτησε το δίμηνο το κρίσιμο το οποίο έχουμε. Δεύτερον, είπες για την Ιρλανδία. Εδώ έχουμε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Independent. Είναι η θηγατρική που βγαίνει στην Ιρλανδία, που είχε δημοσίευμα προχθές ότι η Ιρλανδία τυπώνει χρήμα με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί υπάρχει ένα παραθυράκι. Και για το σχέδιο Μανίλα θέλω να μας πεις.
Το Μανίλα από την πρώτη στιγμή, το είπα και στον Πρωθυπουργό, την πρώτη στιγμή το ανέλησα στα ραδιόφωνα και, όπου, και κατηδίαν είπα και στον Παπακοσταντίνο. Διότι είχαν πάλι αυταπάτες εδώ, τι τους λένε οι διάφοροι αναλυτές κλπ. Το σχέδιο Μανίλα είναι 12 χρόνια μια τέλειωτη περιπέτεια των Φιλιππίνων, από τον Μάρκος μέχρι την Ακίνο, 12-13 χρόνια ταλαιπωρία κλπ. Και αφορά μια περίπτωση στραγάλια που είπα του Παπανδρέου. Δηλαδή 22 δισεκατομμύρια δολάρια είναι όλη η ιστορία που ξεκίνησε των Φιλιππίνων. Τι σχέση έχει με εμάς που έχουμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι δολάρια, 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι το σχέδιο, υποτίθεται. Θα δώσουν, δηλαδή θα μας δανείσουν εμάς χαμηλότοκα και θα βγούμε εμείς να αγοράζουμε ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά. Ε? Όχι από τις τράπεζες δηλαδή, γιατί ποιος θα τα δώσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι μόλις πας εσύ να αγοράσεις, δηλαδή θα χρεωθώ εγώ, θα δανειστώ άλλη μια φορά, θα πάω να αγοράσω εγώ τα ομόλογα και αφού δεν θα η ζήτηση θα είναι μεγάλη από τη δικιά μου την πλευρά, θα ανέβουν τα επιτόκια πάλι. Έτσι δεν είναι, θα ανέβουν τα ομόλογα. Δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Οι τράπεζες δεν θα τα παραδώσουν, διότι δεν τις συμφέρει. Να εθελοντικά να πάνε σε ένα κούρεμα που δίνει με βάση την τιμή αγοράς, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μικρό. Θα μπλέξω σε μια περιπέτεια, ελληνοποιώ, για άλλη, ενώ λέμε καταλυτική ευρωπαϊκή συστημική λύση, το σχέδιο αυτών των Γερμανών είναι ότι για άλλη μια φορά βάζω την Ελλάδα σε υγειονομική ζώνη ασφαλείας και ας την ακουρεύεται. Και αν δεν τα καταφέρει, τη διώχνω και στο τέλος από το ευρώ. Ας πάει στη δραχμή. Δηλαδή, είναι, πρέπει να έχει η Ελλάδα στρατηγική. Να μην παρασυρώμαστε από το ένα από το άλλο που έρχονται και να λέμε, θα δούμε, ναι. Γίνονται σχέδια, το ελληνικό σχέδιο δεν ξέρω. Ξέρω τι σκέφτονται ο ένας ο άλλος. Το τι σκέφτεται η Ελλάδα δεν το ξέρω. Ακούω και το Σαμαρά που υποτίθεται έπρεπε να έχει ενεργό. Και λέει, α, όχι, τι κάνουν συνεχώς οι Έλληνες πολιτικοί εδώ. Δαιμονοποιούν κάτι το οποίο το εφαρμόζουν αμέσως μετά. Πρώτα το δαιμονοποιούν, το εξευτελίζουν και μετά το ενιοθετούν με το ίδιο ενθουσιασμό.
Περισσότερος Μίμης Ανδρουλάκης.
Πηχή μνημόνιο που λέει ο λόγος δηλαδή. Αυτό αφαιρώνεται στους λαθρομετανάστες. Τους πήγαν στην Ηπείρου. Ανάθεμα το μυαλό. Δεν υπάρχει, είναι απίστευτο. Α, που λες να μελετάνε οι ακροατές να πούμε για το μυαλό, ε.
Για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Δηλαδή, πήγανε τους λαθρομετανάστες εκεί που γύρω-γύρω είναι 600.000 Αφρικανοί, ας πούμε. 600.000, δηλαδή, εκεί που είναι το πρόβλημα τους πήγανε. Δηλαδή, σαν να θέλουμε να στήσουμε μια αφρικανική εξέγερση, ας πούμε. Δηλαδή, η πρόβαση είναι αυτές. Τι να πω, δηλαδή, τι να πω. Και λένε και οι δημοσιογράφοι σήμερα, α, επιτυχία ειρηνικά και η κυβέρνηση. Δηλαδή μυαλό 15 ημερών διάρκειας πρόγνωση. Έλα Παναγία μου.
Τι έκανε όμως.
Έλα Παναγία μου. Δεν αντέχω άλλο ρε. Πάμε προχώρα λες. Λοιπόν. Δεν αντέχω άλλο. Μα την Παναγία σας λέω. Δηλαδή είναι κάτι το ασύλληπτο.
Εμείς συγχύσουμε τώρα.
Τι να κάνεις. Λοιπόν λέγεται.
Έλα να πούμε για το μυαλό γιατί ρωτούν ακροατές. Κατερίνα.
Για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και κατά πόσο εξελίσσεται, αν παραμένει ίδιος, εάν η ΦΥΕ είναι θέμα γονιδίων. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
Εάν σας πω τι έπαθα χθες, ξέχασα. Λέω, χθες είμαι έτοιμος να παραιτηθώ από βουλευτής. Δεν του λέω, το μυαλό μου δεν λειτουργεί πλέον. Δεν που λένε η ηλικία σκοτώνει τις νευρώνες, μπορεί ο εγκέφαλος να παθαίνει ακαμψίες. Ξέρεις, όπου 50 χρόνια παθαίνει το μυαλό μια ορισμένη ακαμψία, όχι όλα τα μυαλά. Υπάρχουν μυαλά που έχουν μεγαλύτερη πλαστικότητα και μεγαλύτερη ευληγησία. Ορισμένοι κολλάνε. Παπ, το σχήμα, ε. Χθες ξέχασα ένα φάκελο υψηλής αξίας, ας πούμε. Κάπου το ξέχασα. Εγώ ήμουν σίγουρος που το ξέχασα. Και είχε μέσα μια δουλειά, όχι που τη γράφω, είναι μοτζούρα αυτή, ξέρεις που γράφω τα γεωμετρικά μου σχήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι μια δουλειά που βαριά με την ξανακάνω. Γιατί άμα την κάνω δεν μπορώ να ξαναεπαναλάβω τίποτα. Ήταν όλο μοτζούρες, τις οποίες έκανα στον ελεύθερο χρόνο και είχαν μεγάλη αξία για μένα. Όλοι μου λέγανε τίποτα, τάχας, δεν αποκλείεται, δεν βρέθηκε τίποτα εκεί, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Και λέω, πάει γέρασε τέλειος το εγκέφαλός μου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά να αποσυρθώ, μην γίνω σε κάποιους άλλους που είναι και τους θαυμάζει η Κατερίνα. Ο Πάγκαλος έχει μία θαυμάστρια, την Κατερίνα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Σε αυτά που λέει.
Ξέρεις, ορισμένες γυναίκες ερεθίζονται από άντρες με μεγάλη κοιλιά, να το έχεις υπόψη.
Κάποιος
όταν ήταν
ότι ένα θείο του,
όταν ήταν μωρά, τα έπαιζε στην κοιλιά τη μεγάλη κλπ. Έχουν έτσι μια ιδιοφαντασία με άντρες με μεγάλη κοιλιά, να είσαι υπόψη.
Τα λόγια του είπαμε.
Λοιπόν, λέω, τελικά μου τον έκλεψε το φάκελο. Δηλαδή για να τον διασώσει ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος. Ψάχνω, μου λέγανε όλοι τίποτα. Πάει, αδουρά, τα πήξες. Ο φάκελος δεν υπάρχει. Καθαρίστες, δεν υπάρχει. Δεν... Και με τον πήρε ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά εγώ απεβεβαιώθηκε ότι το μυαλό μου δεν έχει τέλος πάντων ξεραθεί, δεν έχει γνώση. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέω ότι με την ηλικία, ξέρω εγώ, οι νευρώνες πεθαίνουν. Δηλαδή πρέπει να ξέρετε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πλαστικότητα, αναδημιουργείται διαρκώς. Δηλαδή μεταβάλλεται.
Τι συμβαίνει όσο γυρνάμε όμως. Τι αλλάζει.
Είπες για την ακαμψία.
Αποκτάς μια ακαμψία, ας πούμε, μια αρτηροσκλήρωση που λέμε. Αλλά φαίνεται, ειδικά παλιά λέγαμε ότι τα μαθηματικά, ας πούμε, είναι ασπόρια πολύ μικρούς.
Το σταυρόλεξ.
Μέχρι τα 25, 30, 35 το πολύ. Και όμως φαίνεται τώρα ότι ο εγκέφαλος μπορεί να εξελίσσεται, να μαθαίνει καινούρια πράγματα, να ανασχηματίζεται. Δηλαδή να μεταβάλλεται η ανατομία του, νευροβιολογική, η χημεία του, οι συνδέσεις των νευρών. Όταν λέμε γνώση. Πόσες φορές το έχουμε πει. Γνώση ή αίσθημα. Ή έχω ερωτευμένη την Κατερίνα εδώ και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Τη βλέπεις αφηρημένο το βλέμμα της. Λοιπόν, πρόσεχε. Τι σημαίνει αυτό. Το να είσαι ερωτευμένος ή το να μαθαίνεις κάτι καινούριο, να προσπαθείς. Ή να προσπαθείς να ρίξεις μια γυναίκα ή ένα άντρα. Όλο αυτό είναι που φαίνεται τόσο συναισθηματικό. Ή το να πιστεύεις στο Θεό και να κλαις. Αυτό που φαίνεται τόσο πολύ ρεαλιστικό. Ε? Την ίδια στιγμή σημαίνει ότι αυξάνουν νευρώνες του εγκεφάλου, οι συνάψεις. Ε? Ότι βγάζεις νέες πρωτεΐνες. Ότι εκλείονται νέοι νευροδιαβιβαστές. Δηλαδή μια τέλειωτη χημική ανασύνθεση στον εγκέφαλό μας. Φαίνεται πολύ όταν τα ακούει ένας ιδεαλιστής, σοκάρεται. Αλλά έτσι είναι. Ναι, λέει τώρα εδώ ο ακροατής για την ευφία. Αν είναι γονίδια κλπ. Δεν είναι γονίδια εσύ των περιβάλλων ή εσύ την εκπαίδευση. Είναι μια διαπλοκία, μια διαρκής αλληλεπίδραση. Διαρκής αλληλεπίδραση. Δηλαδή μπορεί να δεις δύο ανθρώπους να έχουν αδέρφια και δίδυμα. Να έχουν το 99,9 των γονιδίων τα ίδια και ο ένας να είναι ηλίθιος και ο άλλος να είναι Αϊνστάιν. Δηλαδή μια τυχαία μικρή μετατόπιση στο DNA σε ένα γράμμα, τέλος πάντων σε ένα μυτοχόνδριο, μπορεί να φέρει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Το τυχαίο παίζει τεράστιο. Τρόικα μοίρα, ε.
Γράφει στο βιβλίο σου μια αίσθηση για το ψυχολογικό παράδοξο.
Όσο πιο εύκολο μάσιτο είναι κάτι, τόσο πιο δύσκολα καταπίνεται, πιο εύκολα δύσκολα γίνεται γνώση.
Δηλαδή ο άλλος πατάει το κουμπί, στην Google τα βρίσκει όλα έτοιμα, ναι. Έτσι δεν είναι. Και λες τι γίνεται, ή στον έρωτα, προσέξτε. Το εύκολο πείδημα, εντάξει, αυτό είναι και αυτό στη ζωή, αλλά το εύκολο χωρίς μια διεργασία, χωρίς το φλερτ, δεν παράγει αυτά τα σχήματα στον εγκέφαλο που δημιουργούν χημεία και κάποια σχέση με διάρκεια, έτσι, με μεγάλα ερωτικά αποτελέσματα. Το αρπακόλα και τη γυμναστική που είναι τώρα στη μόδα κλπ. Δεν παράγει αυτά τα αποτελέσματα. Το ίδιο είναι με τη γνώση. Γι' αυτό λέω, α, ψηφιακό σχολείο, ψηφιακό άνθρωπο. Υπήρξε ένας φιούνες ομνήμων που τον αναφέρει ο Μπόρχες, ο οποίος είχε την ικανότητα να απομνημονεύει τα πάντα. Είναι η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο Σιμονίδης ο μνημονοτεχνικός. Δηλαδή ο ιδρυτής της μνημονοτεχνικής, πες το τη λέξη. Ή λένε ότι ο κύριος μπορούσε να θυμηθεί όλα τα ονόματα των στρατιωτών του Μηθριδάτη. Όλα. Αυτό δεν έχει κρίση, δεν σημαίνει δημιουργικότητα. Μάλιστα, δηλαδή σε χώρες έχουμε ένα παράδοξο. Δεν είμαστε ακριβώς βέβαιοι αν αυτή είναι η αιτία μόνο. Βλέπεις ότι υπάρχει ο δείχτης γενικής ευφυΐας και υπάρχει ο δείχτης δημιουργικότητας. Στις χώρες που έχουν προηγηθεί στο ίντερνετ, αυξάνει η απόκληση μεταξύ του δείχτη ευφυΐας και δημιουργικότητας. Να γιατί λέω στην 7η έση, κλικ, 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 στο Google δηλαδή. Συν ελληνική μούσα, συν Σοκράτη. Συν το ξεγέννημα που φέρνει η ελληνική διαλεκτική. Αυτή η περιπέτεια της γνώσης, έτσι δεν είναι. Και επειδή λέγαμε πριν τα Χάρβαρντ, τα σχολεία κλπ. Πώς έτσι. Βεβαίως ήταν μια από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου. Έτσι είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Οι Αμερικάνοι, ποια είναι η υπεροχή των Αμερικάνων που κυβερνούν τον κόσμο, δεν βρίσκεται πια στο χρήματα. Δεν είναι πια τα χρήματα. Κυριαρχούν στην πανεπιστημιακή επέρεση, στην τεχνολογία. Αυτός είναι ο μηχανισμός εξουσίας, ας πούμε, της Αμερικάνικης ηγεμονίας. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει με την πολύ καλή εκπαίδευση. Ποια είναι στον πιο έξυπνο άνθρωπο. Αν κλειστεί στα κουτάκια ενός καλού πανεπιστημίου που είναι όλα λυμμένα, όλα προγραμματισμένα, όλες οι απαντήσεις θεωρούνται δεδομένες, δεν μπορεί να είναι δημιουργικός. Το ζήσαμε, ας πούμε, με την περίπτωση του Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν είναι αυτοδίδακτος. Κυριολεκτικά αυτοδίδακτος. Ένα πολυτεχνείο της πλάκας, ας πούμε, τέλος πάντων, και ήταν ένας υπαλληλάκος στο τμήμα ευρεσιτεχνιών, και μόνος του ονειροπολούσε. Διάβαζε του Λόρεντ τις εξισώσεις, του Μάξουελ για τη σχέση ηλεκτρισμού-μαγνητισμού φωτός, διάβαζε του Πουανκαρέ, ας πούμε, του φυσικού και μαθηματικού του Γάλλου. Και αυτό που είχαν όλοι στο χέρι τους, εδώ δεν τολμούσαν να το πιάσουν, ένας αυτοδίδακτος με πολύ κατώτερη κατάρτιση, κάνει έτσι το αρπάζει. Είναι η θεωρία της σχετικότητας. Αυτό δεν είναι μόνο το γενικό ταλέντο, χρειάζεται και προσπάθεια ασφαλώς, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μάλιστα, λένε εγώ, αλλά λένε ότι υπάρχει ο κανόνας των 10 χρόνων. Δηλαδή, ξεκινά το 1895 ο Αϊνστάιν να μελετά, και το 1905 βγάζει τη θεωρία της σχετικότητας. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους μεγάλους. Δηλαδή χρειάζεται σκληρή προσπάθεια και εργασία, αλλά βεβαίως να έχει και το γονιδιακό υπόστρωμα, την ευφυΐα, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, όλα αυτά τα πράγματα.
Άρα η δουλειά κάνει τη δημιουργικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, πρέπει να δούμε, να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλός μας είναι πλαστικός. Εξελίσσεται. Μεταμορφώνεται. Δηλαδή, προχθές ήμουν σε μια συναισθίαση και μια κυρία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τη φυσική, με τα μαθηματικά ή με την νευροβιολογία του εγκεφάλου, μου λέει: διαβάζω την 7η αίσθηση και άρχισα να ασκούμε στο πώς θα μπω στο μυαλό μου. Να αρχίσω να καταλαβαίνω πώς δουλεύει το μυαλό μου.
Υπενήσει και κάτι τέτοιο μέσα στο 7η αίσθηση για το δικό σου μυαλό.
Ναι, εγώ το κάνω, ας πούμε. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να μπει στο δικό του το μυαλό, να δει πώς λειτουργεί, ας πούμε. Τι συμβαίνει, πώς αλλάζει, πώς αναμορφώνεται το μυαλό μας. Δεν το ίδιο. Έχουμε στιγμές, μάλιστα, καθοριστικής μεταλλαγής του μυαλού μας. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε σαν παρατηρητές, δηλαδή, τι κάνει τώρα, τι σκέφτεται, πώς λειτουργεί έτσι. Είναι η τέχνη της ολοκλήρωσης του εγκεφάλου μας, η οποία είναι σε διαρκή εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε μια ασυνείδητη και μια συνειδητή ζωή. Πρέπει να το ολοκληρώσουμε αυτό. Μην τρομάζουμε στις ασυνείδητες κλίσεις μας, στις ροπές μας. Έχουμε την κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση. Δηλαδή το δεξιό φέρει το εγκεφάλου μας με το αριστερό. Ο λογικός άνθρωπος, ο συναισθηματικός. Ή ξέρω εγώ, η αμυγδαλή μας, ο έλεγχος του συναισθήματος με το μετωπιό λογό μας που είναι, ας πούμε, ο ορθολογικής, ο λογοκριτής μας, ο στρατηγός των αποφάσεων. Ή τη σχέση του μυαλού μας με το σώμα μας. Το σηκώτη μας, οι ορμόνες μας τα βάλουν διαρκώς στη χημεία του μυαλού μας. Ή το μυαλό μας προκαλεί το στρες, τον καρδιά μας, το στομάχι μας, κάνουμε μετό, έτσι δεν είναι. Ή ξέρω εγώ, τη δυνατότητά μας να αφηγηθούμε το ποιοι είμαστε, πού πάμε. Αυτή η αφηγηματική ολοκλήρωση του μυαλού μας, η ικανότητά του να λέει ιστορίες. Ή η αίσθηση της παροδικότητας. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας κάποιος που λέει θα πεθάνεις. Η αίσθηση αυτού του. Εγώ λοιπόν σε διάφορες φάσεις της ζωής μου και άλλοι πολύ με μεγαλύτερη επιτυχία από μένα, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στον εγκέφαλό τους. Πώς λειτουργούν. Να δουν δηλαδή μια, λες, εγώ είμαι αυτός. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στον τρόπο που σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν έχουμε.
Πρέπει να μας το μάθεις αυτό το κόλπο.
Θα σας πω.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Αχ, λοιπόν, να βλέπεις με τον ενθουσιασμό μας, βάλαμε πριν το πρώτο τραγούδι που βάλαμε. Είναι του Αλέξανδρου Παπαδάκη, ενός νεαρού, έτσι, που είναι ηχοχρώματα του Αγίου Βασιλείου. Να ξέρετε ότι η ηγεσία της μουσικής στην Κρήτη είναι η επαρχία Αγίου Βασιλείου. Εκεί ήταν ο Σκορδαλός. Ήταν όλες οι μεγάλες μορφές από εκεί. Εντάξει, όλοι έχουν μεγάλες μορφές. Η Ανατολική Κρήτη έχει τον Καλογερίδη, άλλοι άλλους, οι Δυτικοί άλλους, τον Κουτσουρέλη, ξέρω. Αλλά πράγματι η ηγεσία είναι η επαρχία του Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, το άλλο που βάλαμε, που ήταν, το αφιερώσαμε, είναι η Μάιν Μπαλντί. Είναι διασκευές. Αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά του Φαλιερέα την κάνουν αυτή τη δουλειά. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Μετά θα μας βάλεις στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Ή με τον Πειδικό της με την πόλη πάνω, όπου το έχεις. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα εδώ.
Για τον εγκέφαλο. Και στην Εύαμη έτσι αναφέρεις και τη συναισθησία.
Α, εκεί λοιπόν είναι ένας τρόπος για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό έβαλα στην Εύαμη μέσα στη συναισθησία. Δηλαδή έχεις πόνο και βλέπεις χρώματα σε διαφορετικές μορφές. Ακούς μουσική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό. Δηλαδή, διεγείρεται μια αίσθησή τους και ταυτόχρονα μια άλλη. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. ακούει γράμματα, διαβάζει γράμματα ή ακούει και βλέπει χρώματα. Πώς μεταβάλλονται οι αισθήσεις. Αυτό θέλω να κάνω. Για μια φορά θέλω να σας πω κάτι. Είτε αναφερόμαστε στην οσμή, είτε στην ακοή, είτε στους συνειρμούς μας, τους διάφορους, τους απίστευτους, είτε στις 7 που λέω εγώ αισθήσεις, όχι τις 5, ό,τι και να πούμε, την όρασή μας. Όλα αυτά δεν υπάρχουν έξω από εμάς. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι φωτοκόπια του κόσμου που είναι απ' έξω. Είναι δημιουργήμα του ματιού μας. Δηλαδή παραλαμβάνουμε, ας πούμε, ενέργεια, κυματική ενέργεια, και την κάνουμε νευρική ενέργεια στον εγκέφαλό μας, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εγκέφαλός μας μετασχηματίζει τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου σε αισθήσεις. Θέλω να πούμε πιο πολύ στο μυστήριο αυτών των αισθήσεων. Εγώ θα σας πω μια εμπειρία. Αλλά έχω και πάλι ανθρώπους, αλλά δεν δικαιούμαι να την κοινοποιήσω. Στα 14, μήπως 15, εγώ να ξέρετε δούλευα πολύ με τα χέρια μου. Είχα μάθει στο τζαγκαράτικο του πατέρα μου να δουλεύω και να κάνω τα φόντια που λέμε. Ξέρετε τι είναι τα φόντια, δηλαδή το δέρμα από πάνω, το σχήμα, τη γόβα. Μ' άρεσε πολύ η γόβα, είχα μια μικρή, από μικρός κλίση να πούμε στο γυναικείο πόδι. Και ναι, και αν δεν ήταν η δικτατορία που έμπλεξαν με τα επαναστατικά και ξέρω εγώ, μπορεί να ήμουν ο πρώτος μηχανικός που θα έφτιαχνε πόδι, παπούτσια, που θα υπολόγιζε τις τάσεις, τις κλίσεις του ποδιού, να μην χτυπάνε τη μέση των γυναικών, τα γόνατα των γυναικών, η γόβα. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Πώς το βλέπα, πατέρας μου το έκανε με τους βοσκούς. Με τα υποδήματα, τα στιβάνια που λέμε στην Κρήτη. Ο άλλος ανεβαίνει στην κορφή του ψιλορίτη είτε στον κορφή της δίχτυς, κάνει 60 χιλιόμετρα τη μέρα και δεν τον κόβει το παπούτσι. Δηλαδή, πρόσεξε, είναι μεγάλη τέχνη να υπολογίζει τις κλίσεις του παπουτσιού. Είναι εδώ μαθηματικά, είναι φυσική. Λοιπόν, θα έκανα γόβα, αλλά η ζωή ήρθε λίγο διαφορετικά. Τα χέρια μου λοιπόν δουλεύανε. Και στην καλλιέργεια και στο κέντρισμα των δέντρων. Ήμουν καλός κυπουρός, γιατί είμαστε και κυπουροί στα ξενοδοχεία, Μήνος Μπίτσι, λοιπά, δουλεύαμε. Στα λουλούδια, σε οτιδήποτε, στη μαγειρική, τα χέρια μου πιάνανε φοβερά. Κι όμως συνέβη κάτι στα 15 μου, 2 χρόνια, 3 κρίσιμα, που με χτύπησε αυτό που λέμε το εφηβικό παιδικό αλλεργικό άσθημα. Να άνοιξε το φθινόπωρο. Και επομένως περιορίστηκε η κίνησή μου. Και πρόσεξε, ήμουν και πρωταθλητής στην πεταλούδα, στα 100 μέτρα πεταλούδας εφήβων. Είδα προχθές τον παιδίατρο που δεν το ένιγμα το ιατρικό, το αποκάλυψα έπειτα από τόσα χρόνια, 40 χρόνια, ότι έκανα ας πούμε λαθροχειρία. Εκμεταλλεύτηκα μια συνταγή που μου έδωσε να πάρω μία φορά κορτιζόνη και κάθε φορά που ήταν αγώνες παραμονή ήταν το πάρισμα αυτό. Τώρα το συνειδητοποιώ. Έπαιρνα μισό χαπάκι κορτιζόνη για δύσμια. Λοιπόν, τις περιόδους όμως που είχα δύσμια, ακυρωνόταν η κίνησή μου, τα χέρια μου. Δηλαδή έκανα την ελάχιστη δυνατή ενέργεια. Και ξαφνικά εκεί που είμαι πρακτικός με τα χέρια μου, πρακτικά χάνω την επιδεξιότητα στα χέρια μου και αναπτύσσω αυτό που λέμε την αφαίρεση. Τότε εγώ απέκτησα το ταλέντο όπως θεωρείται στα μαθηματικά, στην αφηρημένη σκέψη όμως. Στα αφηρημένα μαθηματικά, πρόσεξε. Στα πιο αφηρημένα. Ας πάρουμε την τοπολογία, μια και λέγαμε πριν τον εγκέφαλο. Ξέρεις, το ελληνικό αλφάβητο έχει αυτό του πουλιού. Δηλαδή, πώς είναι, πώς παρούν τα σμήνι πετούν σε γωνίες οξείες. Τα σμήνι των πουλιών, Όλοι καλά, από εκεί λένε ότι βγήκε. Τα σχήματα αυτά που τα πήραν μετά και οι Φοίνικες, ορισμένοι λένε ότι φοινικικό το αλφαβήτο είναι άσχετο. Αυτό προέρχεται από το, είναι πρώτη γραφή κριτική. Πέρασε απέναντι και ξαναεπίστρεψε από τους Φοίνικες. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι εμείς έχουμε τις οξείες γωνίες στο αλφαβητό μας. Το α, όλα αυτά τα γραμμικά. Οι άλλοι έχουν ιδεογράμματα. Εμείς που είμαστε μαθηματικοί, που ξέρουμε τοπολογία, δηλαδή πώς πιάνουμε ένα λουκουμά, τον αλλάζουμε σχήμα και μένει ο ίδιος, παίρνω ας πούμε αυτό το χαρτί εδώ. Μου στέλνει ένα ακροατή, δεν προλαβαίνω να απαντήσω, όλα θα πρέπει να δει. Το κάνουμε έτσι, Για μένα παραμένει το ίδιο τοπολογικά, ναι. Γεωμετρία. Λοιπόν, θα δείτε ότι στο βάθος όλες οι γλώσσες του ανθρώπου είναι ίδιες. Δηλαδή και τα κινέζικα, και τα ελληνικά, και τα λατινικά είναι ίδια γλώσσα στο βάθος με βάση την τοπολογία. Βλέπετε λοιπόν μια ενότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μέσα του μια εγγραφή γραμματικής, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι η εξέλιξη βιολογική. Αυτό το καταλάβαμε πριν το ανακαλύψει η νευροβιολογία. Δηλαδή το καταλάβουμε ότι είναι κοινή, η γλώσσα είναι κοινή. Αλλάζει και μένει η ίδια. Είναι αυτό που λέμε και στην πολιτική, αλλάζουν τα πράγματα μένοντας πάντα τα ίδια.
Ο ανδρικός εγκέφαλος σχέση με το γυναικείο.
Έχω κάνει μεγάλη διάθεση, θα το διαβάσετε στο θηλυκό πόκερ, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, αλλά να, ας πούμε, ο Σοκράτης φοβόταν το βιβλίο. Ότι μπορεί το βιβλίο να καταστρέψει τη σκέψη, δηλαδή την απομνημόνευση κλπ. Πράγματι, πάντα κάτι χάνει ο εγκέφαλός μας. Όταν δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε τα πάντα, χάνουμε κάτι. Μειώνεται μια, αλλά αναπτύσσουμε μια άλλη. Πάρε το χάρτη. Ο άνθρωπος παλιά έπρεπε να θυμάται ολόκληρα μονοπάτια διαδρόμου. Φαντάσου να φεύγεις από τη μια άκρη της Κρήτης να πηγαίνεις στην άλλη. Ή να περάσεις τα άγραφα, να πούμε, ή να ανεβαίνεις στην Πίνδο, Πού να θυμάται. Δηλαδή έχει μια ικανή, ένα χάρτη εσωτερικό στο μυαλό σου. Ε. Όταν έχει το χάρτη έτοιμο, πάβει να το. Ε. Ή το ρολόι. Εμένα ο παππούς δεν είχαμε ρολόι στο χωριό. Κοιτάζαμε τον ουρανό. Έτσι έπεσε την καμπάνα ο παπάς. Υπολόγιζε πότε είναι το, ξέρω, το πρωί. Πότε με, μόνο με το ρολόι. Δεν είχαμε του ήλιου. Και συνεφιά να έχει το καταλάβει. Χάνει αυτέ τι ικανότητε, αναπτύσσει όμω άλλε. Λοιπόν, έχουν μείνει πολλά κενά. Βλέπω ακροατές εδώ, μα λέει η Ιρλανδία τυπώνει χρήμα.
Ναι.
Βρε, δεν τυπώνει χρήμα. Εντάξει, μπορεί κανείς, αν διαβάσει το βιβλίο μου και το τελευταίο, η 7η αίσθηση, θα δει το θαύμα τη Κανά ή το θαύμα των 7 άρτων. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα στον καπιταλισμό με τα λεγόμενα swaps, παράγωγα προϊόντα κλπ. Εκ του μηδενός, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το αναπτύξω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα ορισμένο μικρό ποσό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα εδώ. Θα το ελέγξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν είναι παράτυπο. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει εικονικό χρήμα, ναι. Ηλεκτρονικό χρήμα, εικονικό. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Το πρόβλημα πράγματι είναι ότι. Κοζανίτης Μίμης Μενόμενος, μην εξήγησαν ποιο το όφελος από την επαναγορά του χρέους από την Ελλάδα. Ποιο το χρέος. Μα δεν λέμε μόνο επαναγορά, μιλάμε για μείωση του, έτσι δεν είναι. Αδερφέ, μείωση. Λοιπόν, το γεγονός της εβδομάδας είναι ότι μόλις βγάλανε ένα ευρωομόλογο, έστω baby,
ναι.
Μεταβατικό, μικρό, πήγαν να πάρουν 5 δισεκατομμύρια το Ταμείο Διάσωσης. Και σε 12 λεπτά ακριβώς, εγώ παρακολούθησα το χτύπημα λεπτό με λεπτό, έφτασε στα 45 δισεκατομμύρια. Αν συνοχιζόταν, μπορεί να μαζεύανε 500. Ναι. Δηλαδή, βλέπετε ότι αν η Ευρώπη πάει να κάνει κάτι καταλυτικό, θα το αγκαλιάσουν και οι αγορές και όλος ο κόσμος και οι αποταμιευτές. Αυτή ήταν η είδηση της εβδομάδας και όχι το δίθεν έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Λοιπόν, θα πάω σε ανθρώπους, είπαμε να λέμε πάντα θετικά παραδείγματα.
Α, υπάρχουν και mail γι' αυτό. Αυτοί στέλνουν εταιρείες.
Εταιρείες. Όπως χθες θα πάμε σε όλες. Σήμερα θα πάω, πώς τη λένε αυτοί.
Σωστό να πας. Ελληνική Εταιρεία Κατασκευής Φίλτρων Αέρος Καινοτόμος.
Και εξάγει το 90% της παραγωγής της. Έτσι.
Σε 34 χώρες όλο τον κόσμο.
Γράφει. Εδώ δεν κάνουμε θεωρία, είμαστε κοντά στην παραγωγή. Όποιος θέλει και να διαφημίσει κάτι δημιουργικό και καινοτόμο και δεν είναι κρατικό δίαιτος, κατά κανόνα είμαστε εδώ. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα σε ποιος να αφιερώσω. Στον Ανδρέα Μπελεζίνη, με είχαν βάλει να τον βραβεύσω την προηγούμενη Κυριακή. Το μέγα φιλόλογο, τον μυσταγωγό, τον εραστή της φιλολογίας και της λογοτεχνίας. Κι όμως πέθανε δύο μέρες πριν και δεν το έμαθα. Αυτός λοιπόν θα σας πω για αυτόν τον άνθρωπο, έχω και άλλους, ή πέθανε προχθές και ο καπετάνιος ο Βασίλης.
Ναι.
Και σκέψουμε το Μίκη, όταν δώσαμε μια συνέντευξη τύπου για την καρκίνο θώρακα και λοιπά και να βοηθήσουμε τη συναυλία, με πλησιάζει να μου λέει, εσένα θέλω να σε καλέσω στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνή Ανάρτηση, θέλω να μιλήσουμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί, φιλοσοφικά. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος του λέει, μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι. Το κοίταζε καλά, καλά, κατάλαβα ότι είναι από τους χορηγούς για τον καρκίνο του θώρακα. Μου λέει, του λέω, καπετάν Βασίλη, εσύ είσαι, του λέω, ήρωας, 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 πανφτωχός, τιμόνι, θάλασσες, λεφτά και επένδυση στον τόπο, του έκανε τη μεγαλύτερη μονάδα ταλαιπωρία 20 χρόνια που λέγαμε πριν. Mm. Αλλά θα σου πω τώρα για ένα φιλόλογο, τον Μπελεζίνη, τον προαγωγό εις ποίηση. Λοιπόν, ο Βασίλης, ο Ανδρέας ο Μπελεζίνης ήταν στο φροντιστό με Μανολκίδιο, ήταν αριστερή εκεί. Καταδιακόμη, όταν είναι η χούντα του, το κλείσανε, επειδή. Παρότι που δεν έκανα ποτέ παρέα μαζί του, ενώ με τους άλλους ή τους μαθηματικογενείς και φυσικούς, έκανα. Λοιπόν, αυτή μετά, αυτός άνοιξε ένα φροντιστήριο μεγάλα πνεύματα. Τώρα που υποτιμάτε φροντιστήρια και λέτε, ξέρεις πόσοι μάθανε μαθηματικά από τον Κανέλο, από τον Μαντά, από τον Ντόγκα, από όλους αυτούς τους μεγάλους. Ή πόσοι μάθανε φιλολογία από τον Μπελεζίνη, τον Ανδρέα, από τον Καργάκο, τον Σαράτη που τον βλέπετε, μεγάλος φιλόλογος. Μεγάλοι, σπουδαίοι άνθρωποι. Όχι απλώς καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν 100 καθηγητές πανεπιστημίου κάνανε. Λοιπόν, πέρναγα πρώτα από το υπόλοιμα του φροντιστηρίου Μανολκίδη, Ηράκλητος, που ήταν ο πατέρας Μικρούτσικος,
ναι.
Ο Νίκος ο Πάγκαλος, άλλοι, και μου λέγανε, μη με έχω δύο ιδιαίτερα πάρτα. Γεωμετρία έκανα. Γεωμετρία περισσότερο, είχα αφηρημένες γεωμετρία. Έχω δύο φροντιστήρια πάρτα. Οι σπίτι, γιατί δεν πηγαίνανε στα φροντιστήρια, δεν θέλανε. Κανείς ήταν, ήταν και αριστερό φροντιστήριο και δεν πηγαίνανε χουντικοί. Μια μέρα θα σας πω πώς. Πήγαινα και έκανα μάθημα στην κόρη ενός μεγάλου και τρανού στρατηγού που όταν με είδε με χειροπέδες έπαθε ένα φράγμα. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι αυτός που. Γιατί με λάτρευε. Και μιλάγαμε, ξοπήγαινε κάθε κυριακή και έκανα μάθημα στην κόρη του, η οποία έπιασε για τα θέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ανέβαινα στον κύριο Ανδρέα, ο οποίος είχε κολέτη 12, ήταν το φροντιστήριο, εκεί βγήκαν όλοι οι καθηγητές Πανεπιστημίου της Ελλάδας, οι λογοτέχνες, οι μεγάλοι. Εκεί τι να σου πω, τι βγήκαν από τον Ανδρέα τον Μπελεζίνη. Και του λέω, κύριο Ανδρέα, είστε ποδά, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Μου λέει, Μίμη. Έχεις τη φιλοθέη τον τάδε, θες να πας. Α, εγώ να πάω, είναι να το πίναγα. Και είχα να βγω και τις γιάφκες, διότι έπρεπε να βρίσκομαι και λεφτά για τις γιάφκες. Δεν πρόλαβα λοιπόν να τον βραβεύσω ή να μιλήσω για αυτόν, πέθανε. Αλλά τον βραβεύσαμε, ξέρω εγώ, πατρινός. Είναι η παλιά πάτρια, αστική πάτρια, αριστοκρατική της γνώσης, της ποιότητας, ε. Πάει αυτή η πάτρα. Πάει αυτή η πάτρα, εγώ την ξέρω μέσω του Μίκη. Άλλη πάτρα αυτή, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Θα ξαναυπάρξει, θα αναδημ... Ε, είπαμε τον καπετάνιο, τι άλλο να σας πω. Ορίστε, να πω και... Είδα, η αδερφή Σπυρόπουλη. Ορίστε. Που είναι του Ίκα, ο... στελεχάρα του Πασόκ και λοιπά. Και όμως... τα αδέρφια Σπυρόπουλου που είχαν κάνει το βιολογικό κρασί, τώρα είδα και οικοφάρμα Πελοποννήσου στο τυρί, τυροκομεία. Αυτά είναι. Όταν λέμε η άλλη Ελλάδα που αγωνίζεται δημιουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και εμείς όλοι οι άλλοι καταστροφολογούμε, αυτοκαταστρεφόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτή την παρακμή. Κάθε μέρα έχω δεκάδες θετικά και αρνητικά παραδείγματα. Οτιδήποτε, να σκάνουμε όπου την μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εμείς είμαστε καταστροφικοί. Και δυστυχώς και τα μέσα ενημέρωση δεν προάγουν ποτέ τα θετικά. Μόνο τα αρνητικά ανακυκλώνουν εκεί κλπ. Και είναι μέρος αυτής της αυτοκαταστροφής, αυτής της κατάπτωσης της ελληνικής πραγματικότητας. Γιατί λέτε οι λατρομετανάστες. Βέβαια, αφού πάει κριτικός να μαζέψει πορτοκάλια σήμερα. Πάει να μαζέψει τις ελιές. Πάει να στο ψάρι. Δουλεύουνε, αυτοί δουλεύουνε. Κάθονται τη μάνα τους να την κοιτάξουν, αυτούς βάζουν, τις γυναίκες τους. Έχετε ξεμάθει να δουλεύετε, δεν δουλεύουμε. Εντάξει, θα μου πεις, μα είναι στο μαγαζί ο άλλος που μέχρι το βράδυ. Ναι, έχει μια βιτρίνα, ένα μαγαζί και πουλάει ξανά προϊόντα. Ταλέπορος αυτός προσπαθεί να βγάλει και άντε περιμένει πως πάει στη σύνταξη. Είπε χθες ο Γερμανός υπουργός κάτι που με συγκλώνησε. Είπε και μαλακίες τέλος πάντων. Μας βάλει, μας κάνει Γερμανούς, μας βάλει στο Σύνταγμα να πούμε τον ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Δηλαδή να γίνουμε Γερμανοί τελείως. Αλλά είπε και κάτι. Επιτέλους λέει πρέπει να αποφασίσουν τι έχουν να πουλήσουν και τι παράγουν. Τι έχουμε να πουλήσουμε στον κόσμο. Τι πουλάμε. Αέρα πατέρα. Τι περάσαμε αυτή τη φάση αέρα πατέρα. Πρέπει κάτι να αρχίσουμε να κάνουμε. Να αντιδρούμε θετικά. Και οι πανεπιστημιακοί και οι επιχειρηματίες τα θέλαν έτοιμα. Και οι δημοσιογράφοι και οι διανοούμενοι. Όλοι κάτι να κάνουμε, ας πούμε. Για να σωθεί η πατρίδα μας στο χείλος της καταστροφής. Πάμε να χάσουμε μια δεκαετία και να χάσουμε την επόμενη. Και ασχολούμαστε ακόμα με το άσυλο και με τους λαθρομετανάστες.
Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε.
Όχι, ήθελα να απαντήσω και στο Νεκτάριο, το μηδέν που μου έστειλε το σχέδιο για την υγεία. Αφού τα ξέρεις, αδερφέ, εγώ και από παλιά, από το Φλασ, πριν 10 χρόνια, έλεγα βεβαίως ενοποιούμε τη ζήτηση, ενιαίο ταμείο υγείας, ώστε ελέγχουμε τη ζήτηση εμείς, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, και ταυτόχρονα επηρεάζουμε την προσφορά. Αλλά τα νοσοκομεία γίνονται παραγωγικές μονάδες, αυτοειδικούμενες, αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες. Το κράτος θα πληρώνει το βασικό μισθό των γιατρών, αλλά θα παίρνουν και επιπλέον με την απόδοσή τους. Θα υπάρχει συναγωνισμός δημιουργικός, δηλαδή δημιουργούμε μια εσωτερική δημόσια ή μη δημόσια αγορά. Και θα ανταγωνίζονται με τους ίδιους όρους τα ιδιωτικά. Όχι σήμερα που είναι με άνιεσους όρους εις βάρος των δημοσίων νοσοκομείων κλπ. Δηλαδή δεν είναι απλώς υπουργοί υγείας να κάνουν στα κανάλια να κλέγονται μέχρι το βράδυ κλπ. Δεν χρειάζονται υπουργοί υγείας να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το ΕΣΥ αυτονομείται, είναι ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός και ο Υπουργός Υγείας ασκεί εποπτεία και μόνο τη στρατηγική της υγείας. Το να είναι ο αρχινοσοκόμος και ο αρχιγιατρός του Υπουργείου Υγείας είναι κάτι που δεν οδηγεί πουθενά, ό,τι περικοπές για να κάνετε και όσους κι αν κλαίτε στα κανάλια.
Είναι 11.
Αγαπητέ Νεκτάρια, συμφωνούμε, θα κάνουμε μαζί μια εκπομπή για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία.
Ωραία.
Μόλις περάσει αυτή η φάση της δυστυχίας, βάλε την πόλη πάνω, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, παίζει ήδη από κάτω η πόλη πάνω και την ακούμε.
Ήταν ο Μίμης Ανδρουλάκης με την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και τη Γιώτα Ηλίου, καλημέρα σε όλους.
Καλό Σαββατοκύριακο.